Mēs jau ražojam. Mums ir 17 ēkas, mums ir tas nav visam viena jumta. Mums ir rūpnīca ar 17 hektāru teritoriju un 17 ražošanas plus noliktavas ēkām. Viena ēka sadigusi un viena ir bojāta. Tas nozīmē, ka 15 ēkas ir veselas, tur tajā darbība viss notniek. Mums ražošana turpinājās jau kopš pirmdienas. Tas ugunsgrēks bija liels, un kokmateriāla daudzums mums sadiga. Nu, teiksim, liels kokmateriāla daudzums tiešām sadiga. Tur bija kokmateriāla kaltes un katlumāji. Un tajā ietekmē strādāja 7-8 darbinieki. Auto iekrāvējs, laukuma strādnieki un kaušu operators. Viņi turpinās darbu, mēs nevienu neatlaidīsim. Vakardien bija ugunsdzēsības eksperti, pētīja, fotogrāfijas, staigājās. Viņi vēl slēdzienu nav devuši, bet nu, liela vārdbūtība, ka no elektroinstalācijas skapja. Kas ir viena iekārta, ir elektrovadības kapis. Bet tā vēl ir versija, vēl pēta.